ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นตอนที่26แล้วครับตอนนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่า5คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนจดบริษัททำไมถึงตั้งคำถามแบบนี้เล่าก่อนฮะว่าที่ผ่านมาครับช่วงเนี้ยประมาณสักตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมจะได้บรรยายเรื่องเกี่ยวกับภาษีธุรกิจค่อนข้างเยอะหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจทั้งหลายอะไรแบบนี้นะครับพอบรรยายเยอะเข้าเนี่ยมันจะมีคำถามนึงที่คนเข้ามาถามบ่อยๆเป็นเรียกว่าทุกครั้งที่ไปบรรยาย10กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนพูดคำถามนี้ก็คือตอนเนี้ยเราเป็นบุคคลธรรมดากำลังทำธุรกิจอยู่เลยแล้วคิดอยู่ว่าจะจดบริษัทดีไหมหรือจะเปลี่ยนไปทำบริษัทดีหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมองว่าภาษีมันประหยัดกว่าหรือว่ามีเรื่องของความสะดวกอะไรมากมายอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคำถามแบบนี้ครับซึ่งก็ต้องการคำตอบที่ฟันธงเนอะเวลาไปเราไปสัมมนาหรืออะไรเงี้ยเวลาถามวิทยากรก็คือเจอกันตอนเบรกตอนเลิกอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าเออเนี่ยรายได้ประมาณเนี้ยข้อมูลประมาณเนี้ยคิดให้หน่อยสิว่าจดบริษัทเลยดีเปล่าจริงๆแล้วบางทีถ้าผมแบบไม่มีเวลาหรือผมแบบฟังคร่าวๆเนี่ยผมก็จะประมาณการข้อมูลว่าเออทำธุรกิจอะไรครับถ้าทำแบบนี้นะผมว่าจดดีกว่าถ้าทำแบบนี้นะผมว่าอย่าเพิ่งจดเลยหรือบางคนผมเห็นเขามุ่งมั่นแบบเฮ้ยแน่นอนยังไงก็ต้องทำธุรกิจผมก็บอกเออจดไปเลยก็ได้แพทเทิร์นการตอบเนี่ยแต่ละครั้งบางทีมันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคนที่มาปรึกษาขึ้นอยู่กับท่าทางคนพูดที่เขาถามแบบมั่นใจไหมเขารู้ข้อมูลแค่ไหนหรือบางคนแบบก็มาแบบไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับอัดพอดแคสต์ขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็อยากให้มองทั้งหมดเนี่ย5คำถามเนี้ยลองตอบตัวเองก่อนจะจดบริษัทไม่จดบริษัทเนี่ยพื้นฐานตอนแรกคือหลายคนจะชอบพูดคำนี้ก็คืออยากประหยัดภาษีจดบริษัทผมก็จะบอกว่าเวลาจะมองเรื่องประหยัดภาษีให้มองเรื่องความคุ้มค่านะว่าภาษีที่ประหยัดได้กับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมันต่างกันมั้ยต้องมีการบริหารจัดการมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องก็คืออนาคตเรามองเห็นภาพอะไรอันนี้เป็นหัวข้อปกติที่บรรยายจะให้3ประเด็นหลักแต่วันเนี้ยพอดแคสต์ตอนเนี้ยผมขยายความกว้างนั้นออกก่อนออกมาเพิ่มอีกว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่ว่าจะจบแค่3คำถามนี้นะนั่นคือการประมาณการแต่สิ่งที่เราต้องมีหรือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจจริงๆแล้วต้องย้อนกลับมาถามตัวเองตั้งแต่คำถามแรกครับดังนั้นเริ่มต้นที่คำถามแรกผมจะถามก่อนนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ฟังเทปนี้แล้วคิดว่าจะจดบริษัทดีไหมคือคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจดบริษัทเพื่ออะไรฉันอยากจะจดบริษัทเนี่ยหรือถ้าพูดรวมๆคือเป็นนิติบุคคลเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเราตอบอันนี้ไม่ได้บางทีเราไปต่อไม่ถูกเลยเราได้ยินว่าจดดีกว่าดีกว่าคือคำว่าดีมันวัดไม่ได้ครับอะไรคือดีกว่าเราไม่รู้แต่เราต้องตอบไปได้ว่าถ้าจดแล้วผลที่ได้เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือดีกับเรายังไงนะฮะซึ่งมันก็คือวัตถุประสงค์พื้นฐานที่เราคิดนั่นแหละบางคนอาจจะตอบว่าเฮ้ยฉันอยากประหยัดภาษีบางคนก็โอเคอยากประหยัดภาษีวางแผนจัดนู่นจัดนี่ได้เรียบร้อยหรือบางคนบอกโอ้อยากทำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อแบบต้องไปติดต่อกับพวกบริษัทใหญ่ๆต้องมีการส่งนู่นส่งนี่ข้อมูลเขาขอข้อมูลเรื่องเป็นบริษัทอ่ะเขาบุคคลเขาไม่รับอ่ะก็ต้องจดหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือตอบว่าอนาคตยังไงจะวางแผนจะขยายธุรกิจจะมีการขอสินเชื่อแล้วก็ได้รับฟังได้ยินมาว่าการขอสินเชื่อถ้าเป็นในรูปแบบบริษัทมีโอกาสได้มากกว่าก็เลยจะจดเพื่อวางแผนไว้เนี่ยครับ3คำตอบที่ผมไล่มาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นคำตอบแบบไหนสิ่งที่เราต้องตอบคือเราต้องทำเพื่อเหตุผลนี้จริงๆใช่ไหมมองภาพกว้างนะครับเราจะไม่มองแค่ว่าเอ้ยประหยัดภาษีคุ้มค่าแต่เราจะมองภาพกว้างว่าเราจดเพื่ออะไรเพราะไม่งั้นมันไร้ความหมายครับไร้ความหมายคือไงก็คือจดมาแล้วถ้าไม่ได้ทำอะไรเราจะมีหลายคนเห็นกันว่าเออเนี่ยจดบริษัททิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนไปถ้าทำบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายรายปีค่าสอบบัญชีจ่ายนู่นนั่นนี่ให้คนมาดูแลจัดการบางทีโดนสรรพากรเรียกว่าเออไม่ได้ส่งงบการเงินบ้างเพราะไม่รู้เรื่องหรือบางทีต้องส่งไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมาปิดบริษัทมันก็มีแต่ความวุ่นวายความเสียเวลาที่เราต้องมาดูว่าเออเราจ จดไปแล้วเราต้องมาจ่ายอะไรพวกนี้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเราควรจะจดปั๊บทำตามจุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วเอาทุกอย่างเข้ามาในบริษัทหรือเปล่านะครับนี่คืออันดับแรกก่อนตอบตัวเองไม่ได้วัตถุประสงค์ไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรอยู่เฉยๆทำใจสบายๆก่อนดีกว่าแล้วค่อยหาคำตอบที่ดีทีนี้ถ้าตอบได้แล้วเราจะกระโดดอันที่สองครับอันที่สองเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของข้อมูลมันมักจะเป็นคำถามที่ผมถามกลับจริงๆแหละเวลาคุยกันก็รายได้เท่าไหร่รู้ข้อมูลค่าใช้จ่ายไหมทุกวันนี้ยื่นภาษีแบบไหนเสียภาษียังไงฐานะการเงินเป็นยังไงมีแนวโน้มจะเอาทรัพย์สินอะไรเข้าบริษัทไหมตัวเจ้าของเองที่เป็นบุคคลเนี่ยมีหนี้อยู่หรือเปล่ารวมถึงค่าใช้จ่ายพวกแบบต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นมาได้มองไหมว่าตอนทุกวันเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนรวมถึงการจัดการหมุนเวียนเงินแยกบัญชีแยกกระเป๋าอะไรพวกนี้วันนี้ทำพร้อมหรือยังอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเรื่องคิดคร่าวๆก่อนว่าถ้าเรามีหลักฐานพวกนี้ทั้งยื่นภาษีทำบัญชีรับรายจ่ายข้อมูลทั้งหมดที่เราบันทึกไว้ในการทำงานทำธุรกิจของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วยตัวช่วยดีเลยนะครับที่จะทำให้เรามองภาพออกว่าอนาคตเราจะทำแบบไหนมันจะมองได้ทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรและเราจะเชื่อมไปอนาคตได้ยังไงข้อมูลพื้นฐานตรงนี้มันก็จะมาโยงกับเรื่องที่ผมพูดตอนแรกเมื่อกี้คือประหยัดภาษีกว่าไหมจดบริษัทแล้วจะดีกว่าไหมมันจะเริ่มเชื่อมไปสู่อนาคตมันจะเริ่มให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ถูกหรือเปล่าแต่ขอให้ตอบจากความเป็นจริงอย่าใช้ประมาณการนั่นคือคุณต้องมีข้อมูลจริงๆนะคือบางทีเราคุยกันเราจะคุยด้วยข้อมูลที่เป็นประมาณการข้อมูลที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เราจำได้เรารู้สึกอย่างนั้นถ้ามีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับมันจะทำให้ดีขึ้นชัดขึ้นแล้วก็การคำว่ามีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอ่ะไม่ใช่แค่ลงบัญชีนะแต่ให้มีข้อมูลจริงๆเลยว่าความจริงมันเป็นแบบไหนมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ยิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งดีกว่าอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าข้อมูลอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีแล้วมันก็จะกระโดดมาข้อ3ต่อข้อ3คืออนาคตที่เราวางแผนไว้เป็นยังไงเช่นเมื่อกี้ผมก็เกริ่นไปแล้วแหละค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากจดบริษัทมองภาพออกไหมมีต้นทุนอะไรอีกจ้างพนักงานหรือเปล่ามีคนบริหารจัดการตามมาไหมมีต้นทุนต่างๆที่ต้องเพิ่มขึ้นไหมการจัดการเรื่องเอกสารทั้งหลายก็มีผลจัดการพวกนี้ได้ดีหรือเปล่าจัดการพวกนั้นพวกนี้ได้แยกกันออกมาได้ชัดเจนไหมบางคนบอกโอ้ที่เข้าก้าวข้ามไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีเอกสารอะไรเลยทำธุรกิจเนี่ยรู้ข้อมูลรายได้อย่างเดียวการเป็นบุคคลธรรมดาก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีนะตอนนี้นะครับดังนั้นมันต้องหาทางกระจายไปเพราะว่าถ้าเราเห็นอันนี้คืออยากให้มองมุมมองต่อด้วยไม่ใช่แค่เปรียบเทียบกับอดีตละแต่ให้มองเห็นว่าไอ้ที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันมีผลหรือมีแนวโน้มทำให้รายได้อนาคตมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวันเนี้ยบางทีอาจจะจบที่ขาดทุนอาจจะจบที่เฮ้ยต้องจ่ายค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีแพงจังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะเพิ่มขึ้นเลยแต่ถ้าเราตอบได้ว่าไอ้ที่เราจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันเพื่ออนาคตที่รายได้เพิ่มขึ้นดีขึ้นแล้วเรามองเห็นภาพนั้นจริงๆเหมือนทำประมาณการไว้เนี่ยหรือมองเห็นอนาคตว่ามันจะไปไกลได้แค่ไหนเราก็จะดีเราก็จะโอ้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากครับเพราะเรามีข้อมูลที่ผ่านมามันไล่เรียงแบบนี้ถูกไหมข้อแรกเรารู้ว่าจดทำไมข้อสองเรามีข้อมูลอดีตเพื่อดูข้อ3เรามีข้อมูลอนาคตเพื่อมองต่อคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วเพราะคุณมีข้อมูลในหลายมุมมองพอมันข้อมูลครบตรงนี้ปั๊บมันจะเชื่อมมาที่ข้อที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมันลักลั่นกันนิดนึงนะครับข้อที่4เนี่ยผมใช้คําว่าคุณพร้อมจะแยกกระเป๋าหรือยังแยกกระเป๋าเงินออกมาจากตัวเรายังไงแยกกระเป๋าคือแยกสภาพออกจากกันเช่นพอคุณจดบริษัทสิ่งที่คุณเคยทำตอนที่เป็นบุคคลทั้งหลายที่คุณหยิบเงินมาใช้วางนู่นวางนี่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องแยกออกจากกันละคือตัวบริษัทที่คุณจดเนี่ยมันคือบุคคลคนใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ว่าความเป็นจริงมันจะเกี่ยวก็ตามนะฮะแต่เรื่องนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่เกี่ยวกับเราแล้วมันแยกออกจากกันละพอมันแยกออกจากกันแล้วเราก็ต้องมานั่งเช็คเฮ้ยสองอันนี้แยกกันนะอย่าเอามาเกี่ยวกันทีนี้เราจะเอาเงินของบริษัทออกมาให้เราได้ยังไงเนี่ยทางง่ายๆแล้วกันผมแบ่งเป็น3ทางคือรับเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนรับส่วนแบ่งกำไรคือเงินปันผลหรือสุดท้ายคือกู้ยืมเงิน3ทางนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะแต่3ทางนี้มันจะทำให้คุณได้เงินออกมาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีแบบหยิบมามั่วซั่วจัดการนู่นนั่นนี่ผิดพลาดมันก็ทำให้คุณมีปัญหาถูกไหมครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจนะ พอตัดสินใจว่าจดได้ข้อมูล3อย่างที่ผ่านมาตัดสินใจได้ละข้อ4เนี่ยเป็นตัวเช็คสุดท้ายว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แต่เนิ่นๆเนี่ยหลังจากจดบริษัทแล้วคุณจะจัดการและจัดการระบบการเงินได้ดีจริงๆนะครับนี่คือส่วนหนึ่งหลังจากท้ายสุดคุณก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องข้อ5ครับคือเรื่องของภาษีละภาษีเนี่ยมันเป็นแค่20% นะสำหรับผมคือส่วนตัวสุดท้ายคือเข้าใจเรื่องการจัดการภาษีด้วยเข้าใจที่ว่าไม่ใช่เข้าใจทุกอย่างไม่ใช่เข้าใจดีกว่าบัญชีแต่เข้าใจเพื่อให้สามารถพูดคุยกับนักบัญชีเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่รู้ภาษีไม่รู้บัญชีไม่เข้าใจเพราะกฎหมายกำหนดให้คนที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเจ้าของต้องมีความรับผิดชอบเรื่องนี้การเรียนรู้เรื่องภาษีเป็นอีกจุดนึงที่สำคัญตั้งบริษัทซึ่งโอเคถ้าอยากเรียนรู้เรื่องภาษีก็อาจจะฟังคลิปที่ผมพูดผ่านๆมาก็ได้หรืออ่านบทความหรือแม้แต่การปรึกษากับสรรพากรโดยตรงก็เป็นทางเลือกที่ดีเรื่องพวกนี้ถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทำแล้วเนี่ยมันจะไล่สเต็ปมาถูกครับคือคุณจะมีข้อมูลตั้งต้นพื้นฐานที่ดีจาก3ข้อแรกสิ่งที่ตามมาข้อที่4คือคุณเริ่มแยกการเงินเป็นวางแผนชัดเจนและข้อสุดท้ายพอคุณเรียนรู้เรื่องภาษีมันทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนี่คือ5คำตอบคำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยพวกนี้เรารู้หรือยังและเราพร้อมหรือยังมี1 2 3แล้วจดได้ไหมจดได้ครับแต่ต้องพร้อมจะเรียนรู้4 5ถ้ามีแค่1แล้วไม่รู้อะไรผมอยากให้ทบทวนก่อนว่ารู้วัตถุประสงค์ตัวเองละข้อมูลมีไหม1 2 3คือข้อมูลและวัตถุประสงค์ข้อตรงนี้มันเป็นฐานที่ช่วยเราให้ไปต่อได้4 5ถ้าคุณทำมาพร้อมตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาคือคุณเรียนรู้เรื่องภาษีด้วยคุณแบ่งกระเป๋าเงินคุณจัดสรรอะไรพวกนี้เรียบร้อยคุณก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีเพราะคุณแค่ตอบข้อมูลได้เห็นไหมฮะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำสำหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลจะตอบให้เราทุกอย่างแล้วก็พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกอุ้ยจะมาขายคอร์สภาษีธุรกิจหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้มีคอร์สขายอะไรครับแต่จะบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยผมแค่อยากจะเน้นว่าภาษีไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่ธุรกิจและความเข้าใจในธุรกิจจะทำให้เราเข้าใจภาษีมากยิ่งขึ้นจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นจะทำให้เรามีข้อมูลการเงินโดยที่บางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาก็ได้ครับเราหาข้อมูลที่ดีก่อนแล้วเราเรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลนั้นมันประหยัดได้เยอะอีกแง่หนึ่งเหมือนกันครับดังนั้นสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะจดบริษัทหรือคิดจะทำธุรกิจผมอยากให้คุณไล่สเต็ปความคิดแบบนี้เวลาเจอผมที่งานบรรยายเข้ามาถามได้เข้ามาคุยได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือหลักพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นสิ่งที่ผมตอบไปทุกครั้งในการบรรยายหรือการพูดเนี่ยมันคือความคิดหรือข้อมูลณตอนนั้นผมไม่มีทางรู้เรื่องธุรกิจของคุณดีกว่าตัวคุณเองผมเลยทำพอดแคสต์ในตอนนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณตัดสินใจจากสิ่งที่คุณมีจริงๆไม่ใช่แค่เชื่อผมถ้าชอบพอดแคสต์ภาษีนะครับตอนนี้ก็ยังน่าจะมีอยู่เจ้าเดียวนะครับถ้าใครชอบพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีหรือความรู้ภาษีทั่วไปเนี่ยในรูปแบบฟังง่ายๆฟังเพลินๆที่มาเล่าให้ฟังนะครับสั้นๆอาทิตย์ละครั้งครั้งนึงก็ไม่เกิน15ถึง20นาทีโดยประมาณเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับที่แท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับจัดมาละ26ตอนแล้วก็จะจัดต่อไปเรื่อยๆทุกวันจันทร์นะครับอย่างบางอาทิตย์จะมาไวบ้างบางอาทิตย์มาช้าบ้างขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมแล้วกันถ้าชื่นชอบพอดแคสต์ก็อย่าลืมติดตามนะครับทางช่องทุนสะดวกทั้งทางแอปพลิเคชันที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์อยู่หรือทางพอร์ตบีนนะครับ Spotify รวมถึง SoundCloud ในชื่อ Channel โรคไปไกลแล้วนะฮะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องภาษีอะไรนั้นมาติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ